Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і іншыя міжнародныя арганізацыі лічаць, што парламенцкія выбары ў Беларусі не былі свабоднымі і справядлівымі. У заявах ад імя верховнага прадстаўніка еўразвязу Кэтрін Эштэн, старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца, місіяў назіральнікаў АБСЕ і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзначаецца перш за ўсё няроўныя ўмовы, створаныя на выбарах для прадстаўнікоў апазіцыі, адсутнасць доступу да медыяў, ціск на кандыдатаў і выбарцаў, парушэнні падчас самога галасавання. Указваецца таксама на тое, што шэраг прадстаўнікоў апазіцыі па-ранейшаму адбываюць пакаранне ў турмах. Тым часам місія назіральнікаў краінаў СНД заявіла, што лічыць выбары дэмакратычнымі. Улады Беларусі настойваюць на тым, што правялі дэмакратычныя выбары. Больш пра вынікі нядзельнага галасавання слухайце далей у нашай праграме. Чэшская паліцыя раскрыла справу аб распаўсюджванні алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. У выніку спажывання моцных напояў, у складзе якіх быў метанол, у краіне за некалькі тыдняў загінулі 25 чалавек, некалькі дзясяткаў пацярпелі, з якіх некаторыя аслеплі. Была ўведзеная поўная забарона на продаж і экспарт алкагольнай прадукцыі моцнасцю вышэй за 20 градусаў. Як паведаміў у панядзелак, пракурор гораду Злін арыштаваныя два падазраваныя ў вытворчасці і збыце смяротна-атрутных напояў. Прокурор сказаў, што падазраваныя наўмысна з мэтай павелічэння прыбытку вырабілі высокатаксічную сумесь, якая пазней была дададзена ў алкагольныя напоі. Усяго на рынак паступіла 15 тысяч літраў атрутнай прадукцыі. Галоўным падазраваным пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Па справе праходзяць больш за 40 чалавек, 22 з іх арыштаваныя. У Іраку ахвярамі двух нападаў сталі 9 чалавек. У заходняй правінцыі Анбар 5 чалавек загінулі, 2 былі паранены пры выбуху замінаванага аўтамабіля каля сярэдняй школы. У Багдадзе з аўтамашыны, якая рухалася, быў адкрыты агонь па ахоўніках ля ўваходу ў так званую зялёную зону, дзе размешчаныя ўрадавыя установы і замежныя пасольствы. Былі забітыя 4 чалавекі. Адвакаты асуджаных удзельніц панк-гурту Pussy Riot маюць намер ініцыяваць стварэнне ў ЗША спісу Pussy Riot паводле аналогіі са знакамітым спісам Магніцкага. Як паведамляецца, галоўным ініцыятарам стварэння спісу стаў адвакат Надзеі Талаконікавай Марк Фейгін. Ён заявіў, што ў спіс Pussy Riot увойдуць усе ўдзельнікі працэсу над дзяўчынамі. Адвакат таксама адзначыў, што плануе стварыць спіс расійскіх чыноўнікам, якім будзе забаронена ўезд у еўрапейскія краіны. Паводле звестак газеты «Звесці» у спіс таксама будуць уключаныя журналісты, якія, на думку адвакатаў, асуджаных дзяўчын і міжнародных праваабаронцаў ангажавана асвятлялі працэс над Pussy Riot. Сын былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані ў панядзелак быў затрыманы ў Тэгеране на наступны дзень пасля вяртання за мяжы. Тры апошнія гады ён правёў у Вялікабрытаніі. Яго сястра Фазе Хашымі была затрыманая позна вечарам у суботу і адразу асуджаная да 6 месяцаў турмы паводле вінавачання ў антыдзяржаўнай прапагандзе падчас пратэстаў 2009.